хвилях Радіо Свобода, 19 година Білорусі, у Празькій студії Ганна Любакова з випуском міжнародних новин. Президент України Петро Порошенко підписав закон об відмові від нейтрального позаблокового статусу країни. На сьогоднішній пресовій конференції у Києві Порошенко заявив, що рішення, чи стане Україна сябром НАТО, вирішить сам український народ на референдумі. Поводле українського лідера, це може наступити праз 5 чи 6 годів. 4 роки тому Україна замацавала принцип позаблоковості. Однак на минулом тидні Верховна Рада прийняла закон об відміні нейтрального статусу країни. Гэты крок Россия адразу ж скритыкавала, назваўшы яго несяброўскім. Паводле Парашэнкі, расійская агрэсія супраць Украіны стварае патрэбу больш эфектыўных гарантыяў незалежнасці, суверэнітэту, бяспекі і тэрытарыяльнай цэласнасці. 12 супрацоўнікаў Бакінскага бюро Радыё Свабода гвалтоўна затрымалі напярэдадні ў Азербайджане. Журналістаў дапытвалі цягам 12 гадзінаў, аднак у выніку ўсіх затрыманых вызвалілі без прад'яўлення абвінавачанняў. Агулам дапыталі ўжо больш за два дзясяткі супрацоўнікаў азербайджанскай службы нашага радыё, прычым не толькі цяперашніх, але і былых, а таксама фрылансераў. Зранку ў пятніцу офіс службы нашага радыё ў Баку ўварваліся супрацоўнікі генеральнай пракуратуры ў суправаджэнні міліцыянтаў, які заявілі, што ў іх ёсць судовае рашэнне закрыць бюро. Праваахоўнікі правілі ператрус у рэдакцыі, падчас якога ўзламалі сейф, забралі пячаткі і дакументы, таксама канфіскавалі карты памяці і тэхніку. Галоўны рэдактар і супрэзідэнт Радыё Свабода Ненад Пейдж асудзіў дзеянні азербайджанскіх уладаў, якія тэрарызуюць журналістаў і іх сем'і. Дзярждэпартамент ЗША выказаў занепакоенасць паведамленнямі аб ператрусе і канфіскацыях у бюро ў Баку. Амбасадар Злучаных Штатаў ОБСЕ Дэніел Бэр напісаў у твітары пра дзеянні азербайджанскіх уладаў, што гэта паводзіны слабых і скарумпаваных лідараў. У адказ намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Ільхама Аліева Наўруз Мамедаў гэтаксама Твіттер адказаў, што амерыканскія дыпламаты губляюць пачуццё меры і дадаў, што сапраўднай радзімай гвалту, карупцыі і арыштаў з'яўляецца ЗША. Прысуд расійскаму апазіцыйнаму палітыку Алексею Навальнаму вынесуць ужо заўтра. Рашэнне пра перанос выраку з сярэдзіны студзеня на заўтрашні дзень у замаскварэцкім судзе Масквы патлумачылі тым, што прысуд ужо гатовы. Гэтаксама абвесцяць вырак брату Навальнага Алегу. Іх вінавацяць у махлярстве, асабліва буйным памеры. Паводле следчых, яны скралі больш за паўмільёна даляраў у касметычнай кампаніі «Іўраше». Дзяржаўны вінаваўцы просіць прысудзіць Алексея Навальнага да 10 гадоў пазбаўлення волі, а ягонага брата Алега – да 8. Да 7 чалавек узрасла колькасць ахвяраў у выніку пажару на пароме «Норман Атлантик». Раней паведамлялася толькі пра адну ахвяру. Яшчэ аднаго пасажыра даставілі ў шпіталь з сардэчным прыступам. Узгаранне ў машынным аддзяленні парому, які накіроўваўся з Грэцыі ў Італію, адбылося зранку ў нядзелю. Выратавальная аперацыя ускладняецца праз моцны шторм, але, нягледзячы на гэта, эвакуацыю праводзяць з дапамогай верталётаў. Цяпер удалося выратаваць 391 пасажыра. Яшчэ 87 чалавек застаюцца на пароме. Праз шторм не ўдаецца прымацаваць да парому трос, каб адбуксаваць яго ў італьянскі порт. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны вас чакае прыблізна праз адну гадзіну. Я нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.